τρέντι αυτή η μπομπονιέρα, θα είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής, με κάποιες καρικατούρες, ή πόσο πολύ θα στολίσουμε την κολυμβήθρα με πόσα λουλούδια και πόσα άλλα, και ξεχνάμε, ας πούμε, την πνευματική προετοιμασία που θα πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερως το πρόσωπο εκείνου που θα αναλάβει αυτήν την διακονία, θα την έλεγα, που είναι η αναδοχή. Όπως ξέρουμε, υπάρχει μια ιστορία στην αναδοχή. Η Εκκλησία κατά τους πρώτους αιώνες δεν είχε τον θεσμό του αναδόχου αναπτύξει όπως τον έχουμε σήμερα, εξαιτίας του ότι σήμερα υπάρχει ο νηπιοβαπτισμός, ενώ στους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας μας υπήρχε η συνήθεια οι άνθρωποι να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή 30 ετών περίπου, αφού πρώτα περνούσαν από μια διαδικασία κατήχησης, η οποία κρατούσε για πολλά ίσως χρόνια. Και όταν κάποιος γνώριζε πάρα πολύ καλά τα δόγματα της πίστεως και τα ομολογούσε αυτά τα δόγματα της πίστεως, γι' αυτό και μέσα στην κατήχηση της Εκκλησίας του βαπτίσματος, δηλαδή το μυστήριο, υπάρχει αυτή η κατήχηση, η ομολογία της πίστεως με το πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, αυτό ήταν ένα βίωμα των ανθρώπων που προσέρχονταν να βαπτιστούν. Από τότε όμως που κατηρώθηκε ο νηπιβαπτισμός, ήδη υπάρχουν μαρτυρίες από τον 2ο αιώνα, αλλά παγιώθηκε γύρω τον 6ο αιώνα. Από τότε πλέον η Εκκλησία ανέθεσε και πολύ σωστά στον ανάδοχο αυτή τη διαδικασία της διαβίου κατηχήσεως του βαπτιζομένου παιδιού από τον ανάδοχο. Γι' αυτό είναι ο θεσμός του αναδόχου και ιερός και πολύ ευλογημένος, και η Εκκλησία τον έχει περιθάλψει με πολύ προσοχή και δίνει έτσι, θα λέγαμε, μια τιμητική θέση μεταξύ των πιστών σε εκείνους οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το διακόνημα να γίνουν ανάδοχοι.
Σε λίγο θα σας ρωτήσουμε να μας πείτε τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνουν κάποιοι ανάδοχοι, αλλά θα ήθελα, διαβάζοντας πάλι στις πρώτες σελίδες του βιβλίου σας, τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αυτή τη φορά, να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε αυτό ακριβώς. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος: «Αν οι ανάδοχοι ήξεραν το τι λένε, τι υπόσχονται κατά τις κατηχήσεις και το βάπτισμα και τι μεγάλη ευθύνη αναλαμβάνουν, δεν θα ήθελαν να βαπτίσουν ούτε κι αν με θερμά παρακάλια τους παρότριναν».
Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος.
Σκληρό.
Και σκληρό.
Για τα δικά μας δεδομένα, γιατί τα έχουμε όλα πολύ εύκολα.
Εμείς νομίζουμε θα πάμε εκεί στη βάπτιση, θα πούμε το πιστεύω, αν το ξέρουμε κι αυτό. Συνήθως το διαβάζουν οι περισσότεροι, γιατί οι ανάδοχοι δεν το γνωρίζουν. Αλλά η ουσία χάνεται. Διότι ο ανάδοχος, εφόσον αναλαμβάνει αυτόν τον ιερό θεσμό και ρόλο του να τον παίξει, θα πρέπει αυτός να ξέρει πάρα πολύ καλά το δόγμα της Εκκλησίας, να ξέρει όχι μόνο το σύμβολο της πίστης, το πιστεύω, αλλά να ξέρει και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν γίνονται. Πολλοί, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα θυμάμαι, κατά την ώρα της κατηχήσεως, όταν αποτάσσει τον Σατανά, ο ανάδοχος για λογαριασμό του νηπίου, το οποίο έχει στην αγκαλιά του, και όταν ο ιερεύς εμφυσά, εκεί που κάνει αυτή την πολύ συμβολική πράξη, ο ιερεύς, εκεί γελάει όλος ο κόσμος. Και εκείνο είναι το φύσιμα που έκανε ο Θεός Δημιουργός στον Αδάμ όταν τον έπλασε μέσα στον Παράδεισο. Όταν έκανε τη δημιουργία, ο Θεός ενεφύσε, λέει, έδωσε πνεύμα ζωής. Και ενεφύσισε, λέει, και πήρε πνεύμα ζωής ο Αδάμ και ζωντάνεψε, δηλαδή πήρε αυτό που λέμε την ψυχή. Και τώρα γελάει ο κόσμος, γελάει και ο ίδιος ανάδοχος, δεν κατανοούν οι άνθρωποι ποιες είναι αυτές οι συμβολικές κινήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έτσι οδηγήθηκα στο να γράψω έτσι κάποια πολύ μικρά, λίγα πράγματα, αλλά να είναι πολύ ζωμερά, για να μπορέσει ο κάποιο ανάδοχος που θέλει να γίνει ανάδοχος να κατανοήσει τη βάση.
Για να το πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα τώρα και να, όσο γίνεται εμείς από ραδιοφόνο, να τα σχολιάσουμε ή να τα αναλύσουμε καλύτερα. Σκληρός ο λόγος του Αγίου Νικοδήμου, πραγματικά μεγάλη ευθύνη. Και είναι μια ευθύνη που ξεκινάει την ώρα της βαπτίσεως και δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ο ανάδοχος δεν είναι μόνο για την ημέρα της ιεροτελεστίας του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά ο ανάδοχος είναι διαβίου. Δηλαδή, όσο ζει το παιδί που βαπτίζει, ο ανάδοχος οφείλει να πνευματικά να συμπορεύεται μαζί με αυτό το παιδί. Θα έλεγα ότι είναι μια κοινή πορεία, η οποία όμως πορεία δίνει πολλές ευθύνες επάνω σε αυτόν τον ρόλο του αναδόχου. Δηλαδή, ο ανάδοχος γίνεται ο πνευματικός πατέρας του παιδιού.
Για μια συγγένεια νέα που δημιουργείται, που μπορούμε να πούμε ότι υπερισχύει και από την φυσική πατρότητα.
Η φυσική πατρότητα δεν έρεται με την πνευματική πατρότητα. Η φυσική υφίσταται. Οι γονείς φυσικά ενδιαφέρονται και για τα πνευματικά, για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Αλλά ο ανάδοχος έχει έναν άλλον ρόλο. Δηλαδή, όχι μόνο βοηθά τους γονείς, αλλά πολλές φορές όταν οι γονείς είναι αμελείς, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συμπληρώσει ή να βάλει μία νέα βάση στα πράγματα, γιατί οι γονείς πολλές φορές, όπως είπα, αμελούν και δεν κάνουν αυτό το χρέος που έχουν απέναντι στα παιδιά τους, να τους διδάξουν την ορθόδοξη πίστη μας. Και όπως ξέρετε, η ορθόδοξη πίστη δεν διδάσκεται σήμερα ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά αλλού, εκτός από την οικογένεια και την ίδια την Εκκλησία. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν σταματάει το κατηχητικό της έργο. Πολλοί, ας πούμε, για παράδειγμα, παρεξηγούν, να κάνω μία προέκταση, παρεξηγούν και το κατηχητικό σχολείο στην Εκκλησία. Ενώ αυτό συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό, στο να κατηχηθεί δηλαδή ο άνθρωπος πολύ σωστά. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, σκληρός ο λόγος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος πολύ σωστά γράφει αυτά που λέει, ότι πολλές φορές υπόσχονται οι ανάδοχοι την ώρα που βαπτίζουν ότι θα είναι οι πνευματικοί πατέρες στο παιδί τους, και μετά από λίγο καιρό, για από μια μικρή παρεξήγηση που γίνεται μεταξύ των μεγάλων τώρα, των κουμπαριών που λέγαμε, ξεχνάει ο ανάδοχος ότι έχει μια ιερή υποχρέωση απέναντι σε αυτό το παιδί, το οποίο επάλυψε με το επορκιστόν έλεον, σε αυτό για το οποίο παιδί έδωσε τις υποσχέσεις ότι θα συντάσσεται πάντα με τον Χριστό. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας ανάδοχος να οδηγήσει το παιδί που θα βαπτίσει εις κακόφημα σπίτια για να του διδάξει την τέχνη του έρωτος και πολλά άλλα πράγματα. Όπως πολλές φορές έχω ακουραστεί ως πνευματικός, ότι πολλοί ανάδοχοι διδάσκουν τα πάντα στα πνευματικά τους παιδιά, ή κάποιος ανάδοχος σκέπτεται πώς θα πάει να διασκεδάσει τον αναδεκτό του, ας πούμε, να τον πάει σε ένα ποδόσφαιρο ή σε κάποιες εκδηλώσεις και να μην κάνει τίποτα για το θέμα της κατήχησης του παιδιού, και να γίνεται δηλαδή ένας διασκεδαστής του παιδιού χωρίς να έχει αυτή η διασκέδαση το πνευματικό κριτήριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος το λέει έτσι
σκληρά
για να περιορίσει την μεγάλη αταξία αυτή που βρίσκεται σήμερα, δυστυχώς, στις ημέρες μας, έτσι, σε ένα πολύ χάλια, έτσι, επίπεδο.
Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος για να γίνει ανάδοχος? Τουλάχιστον ποια θα ήταν, αν μπορούμε να πούμε, τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει?
Ένα πρώτο τυπικό προσόν είναι ότι ο ανάδοχος πρέπει να είναι βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος.
Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αλόδοξος.
Δεν μπορεί να είναι αλόδοξος με τίποτα.
Βλέπουμε κάτι τέτοια να γίνονται, βέβαια, αλλά εκεί δεν ξέρω πώς ακριβώς καταφέρουν και παρακάμπτουν.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην Εκκλησία, και εδώ ιδιαιτέρως έτσι στην Εκκλησία της Ελλάδας, προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Άλλωστε, όπως είπα και προηγουμένως, οι ιερείς είναι αυτοί οι οποίοι φυλάτουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, και προσέχουμε ιδιαίτερως το θέμα των αναδόχων, εάν είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ξέρετε, πολλές φορές, εξαιτίας του ότι κάποιοι νέοι άνθρωποι έχουν κάνει σπουδές στο εξωτερικό και έχουν κάνει πολλές γνωριμίες, έρχονται στην Εκκλησία και λένε θα ήθελα να κάνω 5, 6, 7 αναδόχους. Και εκεί είναι και ένα άλλο θέμα, ότι αν μπορούν, ας πούμε, να γίνουν 7, 8 ανάδοχοι, και ποιος είναι ο ανάδοχος ο κανονικός του παιδιού? Κανονικά είναι ένας μόνο ανάδοχος. Και σου λέει τώρα, επειδή έκανα μια αγγλικανή φίλη, ας πούμε, στο Λονδίνο ήταν κάποιος, ή ήταν κάποιος στην Ιταλία και έκανε κάποιον, ας πούμε, Ρώμιο Καθολικό, λέει θέλω να γίνει ανάδοχος. Δεν γίνεται. Ανάδοχος γίνεται μόνο αυτός ο οποίος γνωρίζει, έχει βαπτιστεί πρωτίστως χριστιανός ορθόδοξος, και δεύτερον ότι κατέχει σωστά το ορθόδοξο δόγμα της Εκκλησίας.
Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το ψάχνουν οι γονείς, το κατέχει.
Οι γονείς. Εδώ βλέπουμε πόσο ξεφεύγουμε. Οι γονείς πολλές φορές δεν προσέχουν αυτό. Προσέχουν το περιτύλιγμα, δηλαδή νομίζουν ότι η αναδοχή είναι μια καλή σχέση, μια φιλία η οποία έχει καλλιεργηθεί και πρέπει να συνεχιστεί και με αυτό το μυστήριο. Είναι λάθος αυτό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ανάδοχος δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ένα παιδάκι που είναι κάτω 14 ετών.
Αυτό είναι πάλι ένα άλλο ζητούμενο, ναι. Πατέρα Θεμιστοκλή. Βλέπουμε πολλές χώρες να βάζουν μικρά παιδάκια δίπλα και να λένε, ναι, ότι είναι ορονός ή ότι έχω βαφτιστεί. Και να είναι 10 και 12 χρόνια το παιδάκι.
Ναι. Σε αυτό πρέπει να σας πω το εξής, ότι ευθύνονται πάρα πολύ οι γονείς, εκείνοι οι οποίοι λένε στο παιδί τους ότι ξέρεις, θα βαπτίσουμε και το θεωρούν σαν ένα παιχνιδάκι, ας πούμε, αυτό το πράγμα που θα κάνει το παιδάκι τους, ότι θα βαπτίσει κάποιο άλλο παιδάκι. Αυτό δεν γίνεται, γιατί η Εκκλησία έχει θεμελιώσει επάνω σε αυτό που σας είπα και προηγουμένως και θα το πω και πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, ότι εάν κάποιος είναι ακατήχητος δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος.
Άρα και το ουσιαστικό αυτό είναι, το παιδί ακόμα δεν έχει,
δεν έχει κατηχηθεί.
Καταλάβει πλήρως τις πίστες.
Και δεν μπορεί να ομολογήσει, δηλαδή. Δεν μπορεί το ίδιο το παιδί να διδάξει τη στιγμή που δεν έχει διδαχτεί το ίδιο την ορθόδοξη κατήχηση. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος να γίνει κληρικός όταν δεν γνωρίζει τα δόγματα της Εκκλησίας. Κάποιος, για παράδειγμα, επίσκοπος μπορεί να γίνει όταν δεν γνωρίζει τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και το Ευαγγέλιο, παλιότερα λέγανε και το Ψαλτήριο. Απ' έξω.
Όμως νομίζω θα συμφωνήσετε, πατέρα Θεμιστοκλή, ότι είναι λυπηρό να βλέπουμε αυτό ακριβώς που λέμε ότι δεν πρέπει να γίνεται. Να είναι τα μικρά τα παιδάκια και να ζουν και το βιβλίο και να λένε έτσι κουτσά στραβά όσο μπορούν, το πιστεύω. Και εκεί βέβαια προσωπικά πιστεύω ότι τεράστια ευθύνη έχει και ο ιερέας που τελεί το μυστήριο. Εκείνος θα έπρεπε να θέσει τα όρια και στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να προσπαθήσει να τους δείξει, να τους εξηγήσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
Σε αυτό που λέτε, έτσι το έχουμε σκεφτεί και εμείς πάρα πολύ, έτσι ταπεινά στην ενορία την οποία διακονώ. Είδαμε ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία λύνονται εκείνη τη στιγμή που προσέρχεται κάποιος. Αυτά θέλουν μία προετοιμασία. Γι' αυτό ακριβώς είναι καλό, εμείς από την πείρα σας το λέω αυτό, το καταθέτω, ότι κάναμε μία σχολή αναδόχων και παρανύμφων, στους οποίους δεχόμαστε από πολύ καιρό πριν και το μυστήριο, να κατηχήσουμε για το μυστήριο που θα γίνει, αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν το μυστήριο του βαπτίσματος και της αναδοχής. Καλούμε τους αναδόχους ή τους μέλλοντες παρανύμφους στο γάμο και τους εξηγούμε με πολύ λίγα λόγια, αλλά πολύ ζουμερά, αυτό που πάνε να κάνουν, τι είναι και, τι, και πόσο έτσι εκκλησιολογικά είναι φορτισμένο με πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες. Δεν θα είναι μόνο η παρουσία της εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το φέρνουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν μπορεί κάποιος να αποποιηθεί ότι, α, ξέρεις, από σήμερα δεν είμαι ο νονός σου. Δεν μπορεί να το πει κάποιος αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν είναι μόνο το θέμα των ετεροδόξων που δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι, mm-hmm, αλλά είναι και για παράδειγμα ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιος ανάδοχος ο οποίος ετέλεσε μόνο πολιτικό γάμο και όχι θρησκευτικό.
Ή όπως διαβάζω στο βιβλίο σας, αυτός που συζεί πλέον με το σύμφωνο ελευθέρας συμβίωσης.
Βεβαίως.
Όποιος, είναι κόλλημα, έτσι.
Ναι, όποιος απορρίπτει τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, πεισματικά, έτσι θηλυκά δηλαδή, χωρίς να αποδέχεται εν συνόλο τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν μπορεί αυτός να γίνει ανάδοχος της Εκκλησίας. Επίσης, όπως ξέρουμε, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος ο γονέας του παιδιού.
Ο φυσικός γονέας.
Ο φυσικός γονέας, ο πατέρας ή μητέρα. Υπάρχουν και ιδιαίτερα έτσι ο κανόνας, ο 53ος της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος απαγορεύει στους γονείς του παιδιού να γίνουν ανάδοχοι. Σας είπα και προηγούμενα, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος ένα παιδί που δεν έχει ξεπεράσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος κάποιος που έχει σοβαρά διανοητικά συμπτώματα. Οπότε δεν υπάρχει επάρκεια, ας πούμε, νόησης σε κάποιο πρόσωπο. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ανάδοχος.
Και διαβάζω τώρα και μια ιδιαίτερη περίπτωση ότι δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος ο μέλλον πεθερός της νύφης ή η μέλουσα πεθερά της νύφης ή ο μέλλον πεθερός του γαμπρού.
Ή η πεθερά του
γαμπρού. Αυτό είναι για τα ζευγάρια που δεν ήταν βαπτισμένα, ήταν μάλλον αλόδοξοι ή αλόθρησκοι και βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία.
Ναι, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι ιερείς, ότι πολλές φορές προσέρχεται η μέλουσα ή ο μέλλον να παντρευτεί κάποιο πρόσωπο και έρχεται η μητέρα, ας πούμε,
του
άλλου προσώπου να γίνει ανάδοχος. Απαγορεύεται. Ωραία. Γιατί αμέσως δημιουργείται συγγένεια και δεν μπορεί να γίνει ο γάμος, το μυστήριο του γάμου. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν σε αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά και πρέπει να κάνουμε την υπακοή στους κληρικούς, να τους ρωτούμε πάντοτε για όποια απορία έχουμε. Mm-hmm. Οι απορίες δεν λύγονται στη λαϊκή αγορά, όπως είπαμε.
Επίσης βλέπουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι οι κληρικοί και οι μοναχοί. Έτσι, από την ώρα που φοράνε το σχήμα και μπαίνουν στον κλήρο, κάποιος δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος.
Βεβαίως. Εκτός φυσικά μιας ανάγκης η οποία για τα ενελά δεδομένα δεν υφίσταται. Δεν ξέρω,
κάποια
ιεραποστολή και τα λοιπά, εκεί μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με την άδεια του τοπικού επισκόπου. Για παράδειγμα όμως ο έγκαμος ιερέας μπορεί να βαπτίσει τα παιδιά του, δεν μπορεί όμως να τα αναδέχεται.
Ενώ μπορεί ο ίδιος να κάνει τη βάπτιση.
Μπορεί ο ίδιος να κάνει τη βάπτιση. Ναι. Προσωπικά δηλαδή και εγώ και τα τρία τα παιδιά μου τα έχω βαπτίσει ο ίδιος.
Μάλιστα.
Αλλά δεν ήμουν ο ανάδοχος εγώ.
Σωστό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που σημειώνεται ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος φορέας ή κάποιο νομικό πρόσωπο. Γιατί κατηγορούς ακούμε διάφορους συλλόγους και αυτά που σε κανένα παιδάκι με προβλήματα, με βάσανα ή ύστερα από περιπέτειες μεγάλες, πήγαινε λίγο σύλλογος και θα γίνει ο νονός του και δεν ξέρω τι.
Όχι, αυτό δεν γίνεται.
Τύπης ίσως να το λένε, αλλά όχι.
Είχαμε παλιότερα ορισμένα τέτοια ευτράπελα σε παλαιότερες έτσι εποχές, κατά τις οποίες ας πούμε κάποιο πολιτικό πρόσωπο βάπτιζε για λογαριασμό του πολλά παιδιά κάποιος άλλος. Ένας απεσταλμένος, ας πούμε, βάπτιζε να είναι ανάδοχος ο άλλος. Αυτά απαγορεύονται έτσι από την Εκκλησία. Ανάδοχος κατ' ουσίαν είναι αυτός ο οποίος αναδέχεται το παιδί, το παίρνει από την κολυβήθρα. Μόλις βγαίνει από την κολυβήθρα, αυτός που το παίρνει στην αγκαλιά του. Οπότε αυτός ο οποίος δίνει εντολές να βαπτίσουν κάποιοι άλλοι και αυτός να έχει το όνομα του αναδόχου, δεν γίνεται.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, πατέρα Θεμιστοκλή. Στην Ελλάδα, μάλλον σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε τον ήπιο βαπτισμό. Οι ανάγκες όμως, έτσι όπως ήρθαμε κυρίως μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, αλλά και ανθρώπων που ήταν ετερόδοξοι, μας έχει φέρει πλέον μπροστά στο ζητούμενο σε μεγάλη ηλικία κάποιοι να θέλουν να βαπτιστούν. Είτε ετερόδοξοι χριστιανοί, είτε εντελώς αλλόθρησκοι. Εκεί απαιτείται ανάδοχος.
Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται ανάδοχος. Εθιμικό δικαίωμα εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να έχουμε τον ανάδοχο, δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορείς να το απαγορέψεις να υπάρχει κάποιος ανάδοχος και σε μεγάλο, αλλά εάν ας πούμε δεν υπάρχει ανάδοχος για να βαπτίσει κάποιον ενήλικα, μπορεί ο ίδιος από μόνος του να βαπτιστεί χωρίς παρουσία
ανάδοχου.
Άρα εκείνη
την ώρα στο μυστήριο διαβάζει ο ίδιος που πρόκειται να βαπτιστεί.
Ίδιος,
αυτά που θα διάβαζε ο ανάδοχος.
Ο ίδιος,
λέει και το πιστεύω και
ο ίδιος
τα συντάσσουμε και τα αποτάσσουμε.
Ολόκληρη την ακολουθία. Εάν ας πούμε υπάρχει θέμα πιστηρίου ότι έγινε το βάπτισμα, όπως ξέρετε τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν γίνονται εν το σκοτή, γίνονται εν το φωτί. Όλα τα μυστήρια γίνονται στο φως. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία δεν γίνονται κρυφά τα μυστήρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα κάνουν το μυστήριό τους και δεν θέλουν κόσμο να έρθουν στα μυστήριά τους. Όμως αυτό δεν έχει ορθόδοξο φρόνημα. Το ορθόδοξο φρόνημα είναι κατά την ώρα των μυστηρίων να υπάρχουν πολλοί πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και ξέρετε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το έχουμε ξαναπεί εδώ σε εκπομπές που έχουμε κάνει στην Πυραϊκή Εκκλησία, ότι όλα τα μυστήρια τα συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία. Και εφόσον ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και υπάρχουν μέχρι σήμερα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, οπότε συμμετείχαν όλοι στο μυστήριο της βαπτίσεως, του γάμου και όλα αυτά.
Με μια ουσιαστική συμμετοχή που είναι η προσευχή εκείνη την ώρα. Έτσι.
Και να πω και κάτι ακόμη, ότι σε αυτό το ερώτημα που θέσατε, αν ο ενήλικα μπορεί να βαπτιστεί από μόνος του χωρίς την παρουσία του αναδόχου, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, στην πρώτη εκκλησία είχε καθιερωθεί, ξέρετε, και ο θεσμός της διακόνησας, το αντίστοιχο του διακόνου, ειδικά όμως της διακόνησας για να εξυπηρετεί τα βαπτίσματα των ελληνικών γυναικών. Mm-hmm. Ήταν η διακόνηση για να κάνει, ας πούμε, την επάλυψη του ελαίου. Εάν, ας πούμε, δεν υπάρχει ανάδοχος, ποιος θα κάνει την επάλυψη του επορκιστού ελαίου. Το λάδι, δηλαδή, το οποίο πρέπει να καλύψει πλήρως όλα τα μέλη του σώματος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό και απαραίτητο. Δεν είναι δηλαδή τύπου έρχονται μερικοί ανάδοχοι και φοβούνται να βάλουν πάνω το λάδι στα παιδιά. Πρέπει αυτό το λάδι να καλύψει όλο το σώμα. Είναι, θα λέγαμε, μία σπίδα. Γιατί οι πατέρες με αυτόν τον τρόπο έτσι το χαρακτηρίζουν. Είναι μια νοητή σπίδα κατά του δαίμονα, ας πούμε, ο οποίος δαίμονας προσπαθεί να μπει μέσα, ενώ το επορκιστό έλαιο δημιουργεί, ας πούμε, αυτή την σπίδα, την νοητή, την πνευματική, την οποία δεν μπορεί να διαπεράσει ο διάβολος. στον άνθρωπο. Γι' αυτό ξέρετε κάποιος σύγχρονος, έτσι, διαχριστών σαλόνας γέροντας, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλήνη, ο οποίος έχει κοιμήθει...
δύο-τριών μηνών κάπου, ναι, ήταν,
Όχι, έχει γύρω στις 40 ημέρες που έχει κοιμήθει, εφόσον κάνουμε την εκπομπή τώρα, ο οποίος έλεγε «Τα παιδιά δαιμονίζονται όταν δεν βαπτίζονται σωστά». Και έλεγε και κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, και ας το ακούσουν οι φίλοι ακροατές από την εκπομπή, όταν δεν παντρεύουν σωστά με όλη την ιερολογία των ευχών οι ιερείς τους μελλονύμφους, τότε υπάρχουν πολλά διαζύγια. Μπορεί να εξηγηθεί αυτό το πράγμα, πώς λέγεται αυτός ο λόγος από έναν γέροντα? Γιατί βλέπουμε σήμερα και στο θέμα των διαζυγίων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, και στο γεγονός φυσικά ότι οι μελλόνυμφοι δεν πλησιάζουν πνευματικά και σωστά όσο πρέπει το μυστήριο του γάμου τους. Κοιτάνε μόνο τα εξωτερικά κριτήρια, έχουμε κάνει ειδικές σε εκπομπές γι' αυτό.
Και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες στο μέλλον, ελπίζουμε.
Και θα πούμε και στο θέμα της βάπτισης, ότι και εδώ συμβαίνει ότι πολλοί ανάδοχοι ρωτούν, μας ρωτούν, πόσες φορές να φέρω το παιδί να το κοινωνήσω, πάτερ?
Δεν κάνει παραπάνω.
Και λέει τρεις κάποιος. Λέω, ποιος σας το είπε αυτό? Λέει, ρωτήσαμε και μας είπαν ότι τρεις φορές μόνο πρέπει να έρθουμε στην εκκλησία. Όχι, συνήθως η απάντηση σωστή είναι πάρα πολλές φορές. Μέχρι το παιδί να φτάσει από μόνο του να πηγαίνει στην εκκλησία.
Τώρα λοιπόν με αυτό που λέτε, αλλάζουμε τη σειρά των ερωτήσεων, γιατί μας μεταφέρετε εσείς σε ένα άλλο θέμα που είναι νομίζω οδυνηρό. Και ιδιαίτερα θα είναι οδυνηρό για ιερείς που έχουν έτσι πνευματικές ανησυχίες. Να έρχεται ο ανάδοχος μπροστά στο Άγιο Ποτήριο για να μεταλάβει το παιδί και αυτό να μην μεταλαμβάνει.
Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εάν θέλει να διδάξει το παιδί και να το κατηχήσει σωστά, πρέπει ο ίδιος να δώσει το πρότυπο. Ας πούμε, υπάρχουν πολλοί γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους μετά από αυτές τις τρεις φορές, που είναι απορριπταίες οι τρεις φορές. Δεν είναι για το καλό οι τρεις φορές. Και μετά εμφανίζεται το παιδί, ξέρετε, να έρθει να βγάλει ένα πιστοποιητικό αγαμίας για να παντρευτεί. Από την ημέρα δηλαδή που έκανε τις τρεις θείες κοινωνίες, έρθει το παιδί την ημέρα που είναι να παντρευτεί στην εκκλησία για να κάνουμε τα χαρτιά του. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις παιδιών, για τα οποία ευθύνονται πάρα πολύ οι ίδιοι γονείς. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι το παιδί πρέπει να μάθει από πάρα πολύ μικρό να προσέρχεται στο μυστήριο των μυστηρίων που είναι η Θεία Ευχαριστία και να λαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Ούτε χρυσό δοντάκι, ούτε μελάκι, ούτε ζαχαρίτσα, ούτε τίποτε άλλο. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τα παιδιά. Τα παιδιά είναι έξυπνα, είναι ευλογημένα από τον Θεό τα παιδιά, πρέπει να μαθαίνουν την αλήθεια, ποτέ το ψεύδος.
Έτσι είναι ακριβώς όπως μας τα λέτε, πατέρα Θεμιστοκλή. Κάναμε μια μικρή παράκαμψη σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά λυπηρό όλοι οι ανάδοχοι να έρχονται, να δίνουν, όπως είπατε πολύ σωστά, το παράδειγμα, αλλά χωρίς το δικό τους παράδειγμα.
Και οι γονείς δεν κοινωνούν.
Και αυτό είναι οδυνηρό.
Αυτό ήθελα να τονίσω. Και οι γονείς δεν κοινωνούν. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Δεν μπορεί να φέρει το παιδί και να λέει κάποιος να γίνει καλό παιδί, να το φέρουν να κοινωνήσει. Ο γονέας δίνει το παράδειγμα στο παιδί. Και ο ανάδοχος δίνει το παράδειγμα στον αναδεκτό του.
Δύσκολα το να πρέπει κάποιος να γίνει ανάδοχος. Δύσκολα αυτά που πρέπει να αναλάβει και είναι κρίμα που δεν τα συνειδητοποιούμε. Τι πρέπει να κάνει ο ανάδοχος πριν από τη βάπτιση, πατέρα Θεμιστοκλή?
Καταρχήν, για να ξεκινήσει κάποιος να αποφασίσει μάλλον να έλθει εις την εκκλησία και να γίνει ανάδοχος, οφείλει να κάνει ορισμένα πραγματάκια. Το πρώτο και βασικό είναι, πρέπει να κάνει πνευματική ζωή. Μας φαίνονται όλα δύσκολα. Ξέρετε, τώρα που τα ακούν οι φίλοι ακροατές αυτά, λένε, μα αυτοί οι άνθρωποι γιατί ομιλούν? Θα τους φαίνονται ότι είμαστε εξωγήινοι, ας πούμε.
Δεν ξαναβαπτίσουμε τελείως.
Θα λένε, ας πούμε, δεν ξαναβαπτίζουμε αυτούς τους τρόπους. Τι μας λέει ο Παπαθεμιστοκλής εδώ πέρα? Τι συζητάνε εδώ με τον Λυκούργο? Θα σας πω το εξής, ότι εμείς πρέπει να λέμε το σωστό. Αυτό το οποίο ορίζει η Εκκλησία. Ξέρετε, η παράδοση της Εκκλησίας είναι μια ευλογία σε όλους εμάς. Όταν ξεφεύγουμε από την παράδοση, μας εκδικείται αυτή η φυγή μας από το σωστό και από αυτό που ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Εμείς είμαστε δηλαδή πιο έξυπνοι όταν δεν εκτελούμε την παράδοσή μας. από τόσους αιώνες που όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ακολούθησαν αυτόν τον τρόπο ζωής και βιωτής και ορθοπραξίας μέσα στην Εκκλησία. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία? Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε? Δεν λέμε πολλές φορές ότι είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράσιν? Έτσι δεν ορθοτομούσαν τον λόγο οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας όταν πήγαιναν στις Οικουμενικές Συνόδους και σημειώναν πολύ σωστά «επόμενη τίνην της Αγίας Πατράσιν». Εμείς ακολουθούμε λοιπόν τους Αγίους Πατέρες και ορθοτομούμε και συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος και οφείλει να κάνει ο μέλλον ανάδοχος πριν από το βάπτισμα είναι να έχει την πνευματική ζωή, να έχει ένα εξομολόγο, να εξομολογείται για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τη μυστηριακή ζωή να διδάξει τη μυστηριακή ζωή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον πρώτης βαπτίσεως, να πηγαίνει ο μέλλον ανάδοχος σε ένα πνευματικό να εξομολογείται, να βάζει μια καλή αρχή στη ζωή του. Εφόσον πάει να κάνει ένα μεγάλο μυστήριο, που είναι το μυστήριο της βαπτίσεως, θα πρέπει και ο ίδιος να μπει στην διαδικασία να γνωρίσει τι είναι αυτό το μυστήριο. Και αυτό που έχει να κάνει το πρώτο είναι να είναι εξομολογημένος, να έχει έτσι πνευματική ανησυχία, την οποία πνευματική ανησυχία θα την αναπληρώσει όσα κενά και αν έχει, όταν θα μάθει περί της Ορθοδόξου Πίστεως κοντά στο πνευματικό με την υπακοή και την υπομονή, που νοείται ότι πρέπει να κάνει εις το πνευματικό. Επίσης, ανάδοχος καλός δεν είναι αυτός ο οποίος, είπαμε, θα κάνει, ας πούμε, τα πλούσια δώρα. Υπάρχουν ανάδοχοι και ανάδοχοι, λογιόλογιον άνθρωποι. Η οικονομική επιφάνεια του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως είναι οι γονείς με ποια κριτήρια κάνουν την επιλογή των αναδόχων. Είναι, ας πούμε, οικονομικά τα κριτήρια, δηλαδή θέλουν να κάνουν έναν πλούσιο ανάδοχο για να πάρουν ένα καλό χρυσό σταυρό ή να λαμβάνουν δωράκια κάθε τόσο στη γιορτή του παιδιού ή στην επέτειο της βαπτίσεώς του και όλα αυτά, να φέρνει ο ανάδοχος καλά δώρα. Ο ανάδοχος λοιπόν πρέπει να προσέξει και κάτι άλλο, κύριε Λικούργη, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι την ημέρα εκείνη που θα βαπτίσει το παιδί πρέπει να έχει και λευκά ενδύματα για το παιδί. Mm-hmm. Να μην έχει ψωνίσει, ας πούμε, χρωματιστά, λουλουδάτα ή δεν ξέρω, κόκκινα για το κορίτσι ή μπλε για το αγόρι. Το χρώμα των ενδυμάτων, των εμφωτίων, έτσι, τι ωραία που τα λένε οι Άγιοι Πατέρες, των εμφωτίων ενδυμάτων πρέπει να είναι κατάλευκο. Διότι όταν βγαίνει το παιδί μέσα από την κολυμβήθρα, είναι ένας πραγματικά άγγελος. Και αυτό το λευκό χρώμα συμβολίζει και αυτή την αγνότητα που δίδει το μυστήριο του βαπτίσματος στον νέο βαπτιζόμενο χριστιανό. Άρα λοιπόν θα κάνει την πνευματική ζωή, την προετοιμασία, θα ερευνήσει το μυστήριο, θα πρέπει να μάθει για το μυστήριο, θα πρέπει να προσεγγίσει ανθρώπους που μπορούν να τον κατηχήσουν σωστά γι' αυτό, να μελετήσει, να διαβάσει, ας πούμε, κάποιο βιβλίο ειδικό για αυτή την περίπτωση, να πλησιάσει τον πνευματικό του να εξομολογηθεί, να ετοιμαστεί και ακόμη και μέχρι στα υλικά της βαπτίσεως, το υλικό μέρος. Θα πάρει μόνο τα ρούχα που είπαμε, τα λευκά? Θα φέρει μήπως εθέρεο έλαιο για να μην τσούζουν τα ματάκια του παιδιού, ή θα πρέπει να φέρει ελαιόλαδο γνήσιο από το λάδι της ελιάς, με το οποίο λάδι της ελιάς ανάβουμε και το κανδυλάκι? Σίγουρα πρέπει να είναι το ελαιόλαδο. Έχει δηλαδή πολλά πράγματα. Να πάρει ένα σύμβολο, ένα σταυρό. Τι θα είναι ο σταυρός? Τώρα τελευταία βλέπω ότι γίνονται πάρα πολλά σχέδια. Δηλαδή η μόδα έχει φτάσει, ας πούμε, σε ένα σταυρό ο οποίος δεν μοιάζει για σταυρό. Σε περισσότερο μοιάζει για ένα μπιζού, ένα κόσμημα, ας πούμε, να το πω έτσι πιο καλά. Ένα κόσμημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το σχήμα του σταυρού. Και αυτό συνεπάγει ότι δεν υπάρχει και ένα καλό, ας πούμε, ένας καλός σταυρός σχηματιζόμενος πάνω στον ίδιο τον ανάδοχο. Δηλαδή κάνει με το χέρι του το σύμβολο του σταυρού και δεν σχηματίζει το σύμβολο του σταυρού. Πόσο περισσότερο μετά, με ποια κριτήρια θα γίνει και επιλογή, ας πούμε, του σταυρού του χρυσού που θα βάλει ο ανάδοχος επάνω στον νεοβαπτιζόμενο παιδί? Δεν έχουν τα σχήματα σωστά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε το σχήμα του σταυρού, αυτού που θα χαρίσει δηλαδή ο ανάδοχος στον νεοβαπτιζόμενο, έτσι, στον αναδεκτό του, πρέπει να έχει το τέλειο σχήμα του σταυρού.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνει τώρα, αφού είπαμε για το πριν, ο ανάδοχος φτάνοντας πια στον ναό? Είπατε να έχει τον σωστό σταυρό, να έχει φροντίσει για τα λευκά ρούχα που μαρτυρούν τη λευκότητα της ψυχής που λαμβάνει ο νεοβαπτιζόμενος. Διαβάζω εδώ πολύ ωραία να λέτε πρώτο και κύριο να έχει κοινωνήσει τον Αυτόν τον Μυστηρίον την ημέρα που πρόκειται να βαπτίσει το παιδί. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι. Πολλοί, ας πούμε, από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με καλή διάθεση στην Εκκλησία και ακούνε, ας πούμε, τις πνευματικές συμβουλές των πνευματικών και των εφημερίων, οι οποίοι δεν ξέραν πριν τι πρέπει να κάνουν, όταν δέχονται μια τέτοια συμβουλή, όπως είναι αυτή που είπατε προηγουμένως, την ημέρα της βαπτίσεως, καλό μου παιδί, εσύ που θα γίνεις ανάδοχος, δεν θα πρέπει να είσαι και εσύ Χριστοφόρος? Δηλαδή κάνεις Χριστοφόρο αυτόν που βαπτίζεις και εσύ θα είσαι αμέτωχος αυτού του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Οφείλεις λοιπόν την ημέρα αυτήν να μεταλάβεις των αχράντων μυστηρίων πρώτα εσύ, για να γίνεις εσύ το φως και ο οδηγός αυτού του παιδιού που πας σε λίγο να το κάνεις χριστιανό ορθόδοξο. Πολύ σημαντικό. Τα υλικά πράγματα έπονται. Δηλαδή το λάδι που είπαμε, το σταυρό, τα ρούχα, οτιδήποτε άλλα πράγματα, ας πούμε, χρειάζονται στη βάπτιση. Αυτά έπονται. Το σημαντικότερο όμως και το πρώτο, το καλύτερο δώρο που έχει να κάνει ο ανάδοχος πρώτα στον εαυτό του, είναι να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων.
Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση. Όλα τα άλλα, όπως το είπατε πολύ ωραία, πατέρ Θεμιστοκλή, έπονται. Ας ήταν αυτό και ας λείπαν τα υπόλοιπα.
Να σας πω, να σημειώσω όμως κάποια και από τα υλικά τα οποία χρειάζονται, γιατί είναι απαραίτητα, ας πούμε.
Με τον σωστό τρόπο.
Η λαμπάδα. Έτσι,
και έχουμε τις υπερβολές.
Ναι, έχουμε κάποιες υπερβολές. Στο θέμα της λαμπάδας. Τώρα δεν λέω για το σαπούνι, για το ελαιόλαδο, για την πετσέτα που πρέπει να έχει για να γίνει το σκούπισμα των χεριών και όλα αυτά. Λέω, ας πούμε, σημειώνω τώρα τη λαμπάδα. Τώρα μου έρχεται η λαμπάδα. Και λέω, αυτή η λαμπάδα, η οποία έχει ένα συμβολισμό πολύ μεγάλο, όταν την δίνει ο ιερεύς, λέει στον ανάδο, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν τον ανθρώπο. Δηλαδή αυτό το φως που παίρνεις, λέει εκείνη την ώρα ο ανάδοχος δηλαδή, στο παιδί, είναι το φως του Χριστού. Έτσι να λάμπει το φως του κόσμου. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, αυτή η λαμπάδα που είναι τόσο συμβολική. Βλέπω πολλές λαμπάδες οι οποίοι είναι με καρικατούρες, με Μίκι Μάους, με χιλιαδιό έτσι σχέδια επάνω, αυτοκινητάκια, τρένα, διάφορα τέτοια πράγματα, έτσι, κουκλάκια επάνω. Χάνει η λαμπάδα αυτό το μυστηριακό και συμβολικό χαρακτήρα που έχει εκείνη τη στιγμή, την οποία την επιδίδει ο ιερεύς, ο τελών το μυστήριο, την επιδίδει στα χέρια του αναδόχου, με την οποία λαμπάδα, βαστώντας από τη μια μεριά το νεοβαπτιζόμενο παιδί και από την άλλη τη λαμπάδα, κάνει τρεις γύρους από την κολυμβήθρα. Είναι ένας πανηγυρικός χορός. Αυτός ο χορός βρίσκεται επίσης στο μυστήριο του γάμου.
Αλλά και στη χειροτονία.
Αυτός και στη χειροτονία.
Γύρω την Αγία Τράπεζα.
Πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτή η χορή. Είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εκείνη την ώρα, κύριε Λικούργη, το διασκεδάζει. Χαίρεται η Εκκλησία εκείνη την ώρα που γίνεται το μυστήριο. Βρίσκεται έτσι μέσα σε μια πανδεσία πνευματική. Και εκείνη την ώρα, σε αυτή την πανδεσία την πνευματική που όλα έτσι οδεύουν κάπως διαφορετικά, μπαίνουν, ας πούμε, κάτι τέτοια ευτράπελα, τα οποία πρέπει με κάθε τρόπο αυτά να τα απεμπολίσουμε από τη ζωή μας. Θα μπορούν πολύ εύκολα οι ανάδοχοι να κάνουν αυτά τα δώρα, αυτά τα παιχνίδια στο σπίτι του παιδιού και όχι μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να στολίζεται καλύτερα το κέντρο στο οποίο θα πάνε μετά να κάνουν έτσι ένα συμπόσιο επί της βαπτίσεως οι γονείς με τους αναδόχους και τα λοιπά, να στολιστεί εκείνη η αίθουσα εκεί του κέντρου με τα μπαλόνια και όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί η εκκλησία πρέπει να μασκαρεύεται εκεί, να γίνεται ένα καρναβάλι είσοδος της εκκλησίας? Γιατί, ας πούμε, να έχουμε τη συνήθεια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ιερά και ευλογημένα, γιατί σε αυτά πρέπει να επισέλθει μέσα τόσο το εμπορικό στοιχείο? Γιατί αυτή η αλλίωση πνευματική? Η απάντηση είναι αμέσως έτοιμη. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, δεν γνωρίζει περί του Θεού, δεν γνωρίζει για τα μυστήρια, τόσο ο άνθρωπος προσπαθεί αυτά να τα ερωποιήσει. Βλέπετε, σήμερα θα κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ. να σας πω, και στις κηδείες σήμερα δεν ανοίγουν το καπάκι, ας πούμε, του φερέτρου οι άνθρωποι, γιατί δεν θέλουν να δουν τη ματαιότητα, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος που να πεθάνει, και το σκεπάζουν. Δηλαδή προσπαθούμε ό,τι ιερό να το ωρεοποιήσουμε και να χάσει έτσι την πνευματική κμάτα. Νομίζω ότι ο διάβολος έχει πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα εντός των ναών, με την ανοχή φυσικά και ημών των κληρικών. Έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη όταν δεν τονίζουμε σωστά και πνευματικά αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται μέσα στις εκκλησίες μας.
Είναι πολλά αυτά που δυστυχώς το είπατε πολύ εύστοχα, πατέρ Θεμιστοκλή. Έχει κάνει το παιχνίδι του πολύ ωραία και έχει εισδύσει εκεί που δεν θα έπρεπε, και δυστυχώς έχει αμβληθεί τόσο πολύ η συνείδησή μας που το θεωρούμε όλα τόσο απλά και τόσο συνηθισμένα, που ίσως αυτό που είπαμε και πριν από ώρα στη συζήτησή μας, κάποιοι λένε, μα τι παράξενε αυτά μας λέτε σήμερα. Τι είναι αυτό που ακούμε τώρα, μας χαλάτε τις παραδόσεις, μας χαλάτε τη συνήθεια, το βόλεμα.
Τώρα θα μας πούνε ότι είμαστε και, πώς να το πούμε, αλλάζουμε τα ιωθώτα έτσι, ναι, 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 της ελληνικής παράδοσης.
Πάμε πολλά χρόνια πίσω, γιατί πολλά... είμαστε μοντέρνα. Τι πρέπει να κάνει μετά, διάβασαμε στο βιβλίο ότι θα πρέπει να επιμείνει στους γονείς, στα προσκλητήρια να μην γράφουν ο νονός, αλλά να γράφουν ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος.
Όπως και στα προσκλητήρια του γάμου να μην γράφουν κουμπάρι, αλλά να γράφουν
ο παράνυφος. Είναι πολύ ωραίες λέξεις.
Είναι ελληνικότατες λέξεις. Περικλείουν όλη την ιεροπρέπεια, αλλά και τη σημασία που έχει το πρόσωπο αυτό στα μυστήρια. Τι πρέπει να κάνει όμως τώρα ο ανάδοχος μετά τη βάπτιση?
Πριν σας πω τι πρέπει να κάνει μετά τη βάπτιση, θα σας πω ότι όσες φορές έδωσα έτσι μια συμβουλή σε νέα παιδιά που έρχονται στην Εκκλησία, ότι αντί για τη λέξη νονός, που δεν είναι έτσι ωραία λέξη, να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανάδοχος, το είδα στο προσκλητήριό τους ανάδοχος ή παράνυφος το αντίστοιχο. Μετά το βάπτισμα, καλό θα είναι το πρώτο που έχει να κάνει ο ανάδοχος να μην προσέρχεται μόνο αυτές τις τρεις Κυριακές που είπαμε κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας για να μεταλάβει το παιδί, αλλά θα πρέπει μονίμως έτσι να συνηθίζει κάθε Κυριακή ο ανάδοχος να πηγαίνει μαζί με τους γονείς και με το παιδάκι, με τους κουμπάρους του δηλαδή, να πηγαίνουν όλοι μαζί στην εκκλησία. Να βλέπει το παιδί αυτή την κοινωνία των προσώπων, η οποία κοινωνία προσώπων δεν υφίσταται μόνο κατά τα συμπόσια που γίνονται στα σπίτια, γιορτές και τελετές άλλες, ή ρεβεγιόν και χίλια δυο άλλα πράγματα που παρίσταται εκεί ο νονός, αλλά ο νονός είναι ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό που το βλέπει πάρα πολύ τακτικά το παιδί. Το παιδί πρέπει να χαίρεται όπως βλέπει τους γονείς, να βλέπει και τον ανάδοχο. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κόψει καμία ακριβώς επικοινωνία με τον αναδεκτό του ο ανάδοχος. Το λάθος στην όλη αυτή υπόθεση είναι ότι η φροντίδα των αναδόχων σταματάει αμέσως μετά τις τρεις Κυριακές από τη βάπτιση. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι μετά από τις τρεις Κυριακές από τη βάπτιση τελειώσαμε με την υποχρέωσή μας αυτή, στην καινούρια του κατά Χριστόν ζωή ο νεοφώτιστος, για να αυξηθεί πνευματικά, είναι απαραίτητο να τρέφεται τακτικά με τον ουράνιο άρτο, πράγμα που ισχύει για όλους μας, ανεξάρτητα από το ότι πάψαμε πια να είμαστε νεοφώτιστοι. Πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση και πρέπει όλοι να την προσέχουμε. Επίσης, κάτι το οποίο δεν προσέχουμε, ότι η Εκκλησία δίδει ιδιαιτέρως ότι μία εντολή την ημέρα που γίνει το βάπτισμα, ότι πρέπει να γίνει μετά η απόλουση του παιδιού. Mm-hmm. Τι είναι η απόλουση? Ότι επειδή το παιδί με το που βγαίνει από την κολυμβήθρα χρύεται με το Άγιο Μύρο. Ξέρετε, το Άγιο Μύρο είναι ό,τι πιο ιερό έχουμε. Με το Άγιο Μύρο καθαγιάζεται η Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας. Με το Άγιο Μύρο γίνεται το μυστήριο του χρίσματος στο παιδί. Οπότε καλό θα είναι λοιπόν και στα προσκλητήρια που στέλνουμε να μην γράφουμε «ελάτε μόνον στο μυστήριο της βαπτίσεως», γιατί ταυτόχρονα γίνεται και το μυστήριο του χρίσματος στο παιδί. Σας προσκαλούμε να έρθετε να συμπροσευχηθείτε στα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος του παιδιού μας στον τάδε Ιερό Ναό. Λοιπόν, επειδή στο σώμα του νηπίου υπάρχει το Άγιο Μύρο, γι' αυτό η Εκκλησία λέει μετά την 8η ημέρα να γίνεται η απόλουση του παιδιού, δηλαδή 8 ημέρες το παιδί να μην πληθεί. Mm-hmm. Τώρα τι λέμε. Πολλοί θα πούνε, ας πούμε, το παιδί δεν θα μπορεί να ζήσει, ας πούμε, χωρίς τον μπάνιο του.
Ναι.
Αλλά η Εκκλησία όλα τα προβλέπει. Μπορεί και τοπικά να γίνεται ο καθαρμός του παιδιού και η απόλυση αυτή γίνεται από τον ανάδοχο.
Mm-hmm.
Πηγαίνει, ο ανάδοχος, πηγαίνει ο ανάδοχος στο σπίτι, είναι κάτι που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και αυτά τα νερά τα ευλογημένα συγκεντρώνονται από το πρώτο μπάνιο του παιδιού που το κάνει ο ανάδοχος και ρίπτονται είτε στη θάλασσα είτε στο χωνευτήρι της Εκκλησίας. Και υπάρχουν, ξέρετε, ειδικοί κανόνες για αυτά τα νερά και του βαπτίσματος αλλά και της απόλουσης, τα οποία πρέπει να πηγαίνουν σε τόπο ο οποίος εκκλησιαστικά είναι θεσμοθετημένος για να δέχεται αυτά τα υπολείμματα του βαπτίσματος. Συνήθως όμως, επειδή ο καιρός έχει αλλάξει, συμβουλεύουμε εμείς οι πνευματικοί για να μην τυχόν και γίνει κάποιο μπάνιο και φύγουν αυτά τα ευλογημένα αγιονέργεια και τα σημεία του, τα ίχνη του Αγίου Μύρου, συμβουλεύουμε κατά την τρίτη ημέρα να γίνεται το μπάνιο αυτού του παιδιού από τον ανάδοχο, με τον ίδιο τρόπο τα νερά επίσης να οδηγηθούν απευθείας στη θάλασσα ή στο χωνευτήρι της Εκκλησίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε και κάτι που πρέπει να γίνεται.
Και κάτι που νομίζω ότι μας είναι τελείως άγνωστο. Ότι πρέπει και ο ανάδοχος να συμμετέχει σε αυτό.
Να πω και κάτι άλλο, τι πρέπει να κάνει ο ανάδοχος μετά το βάπτισμα, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν πρέπει να θυμάται το πνευματικό του παιδί, τον αναδεκτό του μόνο κατά τη γιορτή του, αλλά και τα δώρα τα οποία θα κάνει θα πρέπει να έχουν και αυτά ένα πνευματικό περιεχόμενο. Κοντά, ας πούμε, σε ένα ωραίο παιχνίδι που θα κάνει, θα είναι καλό να κάνει και ένα δώρο, ένα ωραίο βιβλίο χριστιανικό, να κάνει, ας πούμε, ένα βίο Αγίου, ένα εικονογραφημένο συναξάρι. Και αυτό νομίζω θα έχει πολύ μεγάλη ωφέλεια, ή να τα συζητάει μαζί, να πηγαίνει να διαβάζει μαζί, να κάνει περιπάτους μαζί με τον αναδεκτό του, είναι κάτι πολύ ωραίο και ευλογημένο.
Το κλειδί νομίζω σε όλα είναι η ουσιαστική συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας από τον ανάδοχο για να μπορεί να δώσει με το δικό του παράδειγμα το βίωμα στο παιδί για το οποίο έχει να λάβει την ευθύνη της κατοικήσεώς του. Είναι κάτι που πολύ ξεχνάμε και που τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί πια καθόλου έστω και στο απειρολάχιστο προϋπόθεση. Και αυτό δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργεί. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν είναι δυσδαιμονίες, προλήψεις ή απλές παραδόσεις που είναι από γενιά σε γενιά. Άμα βαφτίσεις αγόρι δεν πρέπει να βαφτίσεις κορίτσι.
Ναι.
Έτσι πάει.
Όχι. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα έχουν λυθεί από την Εκκλησία. Για παράδειγμα, γιατί αυτό να γίνεται και όταν, ας πούμε, κάποιος κοινωνάει των αχράντων μυστήριων, επειδή δημιουργείται μια πνευματική συγγένεια, γιατί, ας πούμε, μετά από ό,τι υποκύπτει από τη Θεία Κοινωνία δεν είναι συγγενικό. Άρα αποτρεπτικό γάμου, αποτρεπτικό οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εγκύκλιος η οποία επιτρέπει τα βαπτίσματα να γίνονται και μεικτά.
Και στα δύο φύλλα.
Και στα δύο φύλλα.
Όχι μόνο αγόρια, μόνο κορίτσια.
Ναι, ναι.
Εάν παρόλα αυτά δύο παιδιά έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα, μπορούν αργότερα να ραντευτούν?
Εάν έχουν τον ίδιο, όχι, δεν μπορούν.
Όχι. Αν είναι ο ίδιος ονόρθος, δηλαδή, έτσι.
Δεν μπορούν.
Αποτελεί κόλλημα για το δικό του γάμο.
Κόλλημα. Αλλά ξέρετε, αυτό που λέμε έτσι όχι και τα λοιπά, η Εκκλησία. Δεν ξέρω, υπάρχουν και κάποιες άλλες έτσι φωνές οι οποίες λένε, ας πούμε, αυτά γιατί να γίνονται τα πράγματα. Έχει κάποιους κανόνες η Εκκλησία που πρέπει να τους στηρούμε.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και έχει τόσα ωραία η παράδοση, η γνήσια της Εκκλησίας που ξεπερνάνε τις παραδόσεις μας. Και αν τα τηρούσαμε και τα ξέραμε, γιατί επειδή ακριβώς δεν τα ξέρουμε δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε, τότε όλα θα τα βλέπαμε όπως θα πρέπει να τα δούμε και με την ιερότητα που τους ταιριάζει και με το σεβασμό που του ταιριάζει. Νομίζω ένα από τα θέματα του σεβασμού είναι και η ένδυση του ή καλύτερα τη αναδόχου την ημέρα του μυστηρίου.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα ότι για να φτάσει κάποιος, ας πούμε, να γίνει ανάδοχος, πρέπει να έχει αναλογιστεί πολλά πράγματα. Πρέπει να κάνει μια ενδοσκόπηση έτσι, πνευματική, να πλησιάσει το μυστήριο πιο πνευματικά, και όσο πλησιάζει ο άνθρωπος πιο πνευματικά το μυστήριο, τόσο όχι μόνο η εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου είναι πιο συναισθαλμένη μέσα στο ναό, στην εκκλησία. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, όπως να είναι ο άνθρωπος, μόνο να μπαίνει στην εκκλησία, όπως έχουν ακουστεί πολλές τέτοιου είδους φωνές. Κανείς δεν αμφιβάλλει για τούτο και τον ερχόμενον πρόσμε ομοί εκβάλλω έξω. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος, όταν πλησιάζει τα θεία, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο σε όλα τα θέματα. Κυρίως της ψυχής είναι το σημαντικότερο. Αν υπάρχει της ψυχής, ξέρετε, όλα τα άλλα ρυθμίζονται και τακτοποιούνται πολύ ωραία. Της ψυχής είναι το σημαντικότερο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας, όσοι πονούμε, ας πούμε, και πάσχουμε για την Εκκλησία, θα πρέπει να ενσκύψουμε πάνω σε αυτού του είδους έτσι τις διακονίες, όπως είναι η διακονία του Αναδόχου ή η διακονία του Παρανύμφου, να τις μελετήσουμε όσο πρέπει εις βάθος, απ' άκρη σ' άκρη, και θα δούμε ότι η ωφέλη η οποία θα προκύψει θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και θα διορθώσουμε και τα κακώς κείμενα μέσα της Εκκλησίας μόνον τότε όταν πραγματικά θα βάλουμε τον δάκτυλό μας εις τον τύπον των ύλων. Και θα λύσουμε αυτά τα χρονίζοντα έτσι προβλήματα μέσα στην Εκκλησία με το καθαρό, το γνήσιο, ορθόδοξο πνεύμα, το οποίο πρέπει να δεκατέχει όλους μας. Δεν μπορεί ο καθένας δηλαδή μέσα στην Εκκλησία να κάνει αυτό που θέλει. Συνήθως αυτό που θέλει πολλές φορές να κάνει δεν είναι και αρεστό στο Θεό. Γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε, εγώ θέλω έτσι να κάνω, ας πούμε, το μνημόσυνό μου, έτσι θέλω να κάνω τη βάπτισή μου, έτσι θέλω να κάνω το γάμο μου. Το ζήτημα είναι, δεν είναι τι θέλει ο καθένας, τι ορίζει η Ιερά Παράδοσή μας να γίνονται στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
Δεν χωράει αμφιβολία σε αυτό, άσχετα αν δυστυχώς μόνοι μας θα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Και πάμε αυτό το μπέρδεμα να το κάνουμε καθημερινότητα στην πρακτική της Εκκλησίας. Να πούμε, για να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση, καταρχήν να σας δεσμεύσουμε ότι θα μας ξανάρθετε. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα να κουβεντιάσουμε.
Ευχαρίστω.
Έτσι, μπράβο, ρε. Δεσμευτήκατε λοιπόν. Όχι μετά από 3 χρόνια, ελπίζω. Να πούμε πού μπορούν κάποιοι, αν ενδιαφέρονται, να έχουν στα χέρια τους αυτό το βιβλίο. Θέλεις να γίνεις ανάδοχος που έχετε επιμεληθεί. Η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ομολογία. Πάντω όμως τα εκκλησιαστικά βιβλιοπολία.
Σε όλα τα εκκλησιαστικά βιβλιοπολία. Την κεντρική διάθεση έχει Εγκροτικός 20 Σταμούλης. Αβέροφ 2, στο κέντρο στην Αθήνα. Και σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπολία. Όταν ψάχνει κάποιος κάτι, βρίσκει όταν τον ενδιαφέρει.
Αν λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα αυτά που σήμερα προσπαθήσαμε μέσα σε αυτήν την ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας να μάθουμε, έστω και ακροφυγώς, από τον πατέρα Θεμιστοκλή, σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να αναζητήσετε το βιβλίο με περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλεις να γίνεις ανάδοχος, που ο ίδιος επιμελήθηκε στα ξενικά βιβλιοπολία. Είναι ένα δύσκολο θέμα, όχι γιατί δεν μπορεί να γίνει εύκολο, αλλά γιατί πολλές φορές το δικό μας το μυαλό δημιουργεί δυσκολίες μεγαλύτερες από αυτές που πραγματικά υπάρχουν. Είναι όμως ταυτόχρονα ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο και μια πολύ ουσιαστική πράξη όταν κάποιος γίνεται ανάδοχος ενός μόρου. Πατέρα Θεμιστοκλή, σας ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και μοιραστήκατε μαζί μας τον προβληματισμό του ποιμένα, του εξομολόγου, που πολλές φορές έχει έρθει αντιμέτωπος με τα ζητήματα αυτά της αναδοχής. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά σε αυτήν την ώρα. Μακάρι η κουβέντα μας αυτή να μας βοήθησε όλους, να μας έκανε πιο πλούσιους στα όσα θα πρέπει να τηρούμε και να ευχηθούμε, Πατέρα Θεμιστοκλή, να βλέπουμε πλέον σωστά προετοιμασμένους αναδόχους.
Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Εκεί εργαζόμεθα πνευματικά όλοι οι ιερείς και η Εκκλησία μας εν γέννη, η ποιμένος Εκκλησία, να δει το ποθούμενον. Πλέον ο λόγος του Αγίου Κοσμά του Ετωλού γίνεται και ακόμη για τις σημερινές μας λειτουργικές πράξεις ένα ποθούμενον, να δούμε δηλαδή τα πράγματα της Εκκλησίας στη σωστή τους θέση. Γι' αυτό εύχομαι σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την ευγενία της καλώς να προσκαλέσετε στο σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, διδάκτορ της θεολογίας, που σήμερα μας βοήθησε στους διαλόγους μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.